Две краіны, два дні выступленняў, адзін калектыў і адна школа з вялікай літары. Маладзёжны беларуска-расійскі сімфанічны аркестр прадставіў новую праграму ў Маскве і Мінску. Бар'ераў паміж юнымі аркестрантамі няма. Іх шырокая геаграфія не перашкаджае рэгулярным рэпетыцыям. Да таго ж юнакоў і дзяўчат выхоўваюць на аднолькавых музычных традыцыях. Не хвалявацца, калі даводзіцца выступаць у калектыве пад кіраўніцтвам маэстра Юрыя Башмета, немагчыма, хоць гэта не дэбют аркестра ў такім складзе. Між тым, галоўная мэта не столькі падарыць унікальны канцэртны досвед, колькі пераканаць юных музыкантаў у вернасці абранага жыццёвага шляху, адзначае Юрый Башмет.
Главное, што маладыя музыканты пацвярджаюць вернасць выбора своей профессии. С нами выступают легендарные музыканты. Это очень много. Я помню себя студентом, и когда мы играли с Ростроповичем, с Ойстрахом, и с молодыми тогда, Третьяков, Кремер, Спиваков, Гутман, Рихтер. Так что на самом-то деле это не только музыкальное воспитание, а в принципе такой вектор в сторону хорошего человека.
Праграма ў дзвюх аддзяленнях была прымеркавана да памятных дат гэтага года. Так, у межах святкавання 185-годдзя з дня нараджэння Пятра Чайкоўскага прагучала яго сімфонія нумар 5. 80-годдзю вялікай перамогі быў прысвечаны музычна-паэтычны твор «Рэквіем» – «Вечная слава героям» паводле аднайменнай паэмы Роберта Рождественскага на музыку сучаснага расійскага кампазітара Кузьмы Бадрова. Тэкст чытаў славуты акцёр, народны артыст Расіі Сергей Гармаш, а сам кампазітар у той вечар быў за раялем. Адметна, што гэты твор прагучаў у Беларусі ўпершыню. Сваімі эмоцыямі падзялюся Кузьма Бадроў.
Я очень радуюсь, потому что я очень люблю Минск, очень люблю Беларусь, поэтому для меня это такая действительно премьера и веха. Меня эти слова всегда очень вдохновляли. Да, я был очень рад возможности написать музыку к этим словам, поэтому могу сказать, что только гордость и честь.
Маладзёжны беларуска-расійскі сімфанічны аркестр арганізаваны ў 2008 годзе. У яго гісторыі былі перапынкі, але з 2023 у калектыве ўзнавілася актыўнае гастрольнае жыццё. Сёння ў яго складзе 90 лепшых маладых музыкантаў з Беларусі і Расіі. Наперадзе маштабныя планы, якія не абмежаваны канцэртамі ў Мінску і Маскве, расказвае кіраўнік прадстаўніцтва пастаяннага камітэта саюзнай дзяржавы ў Мінску Анатоль Маркевіч.
Мы хацім падключыць другія гарады і Беларусі, і Расіі. И я уверен, что хорошая молва и те прекрасные эмоции, которые зритель получает во время выступления, помогут нам реализовать данный проект в масштабах всего нашего союзного государства. Настоящее искусство невозможно измерить какими-то финансовыми вложениями. Любые финансовые затраты, они окупаются во сто крат. Потому что когда зритель чувствует, видит эмоции, когда видит наши дарования, которые работают как одна семья. Здесь невозможно измерить какими-то другими мерилами, как только хорошие эмоции, позитивное настроение и преданность настоящему искусству.
Выступаючи перед початком концерта, Анатоль Маркевич выказал упэўненасць. Сябровство, якое звязало юных музыкантов с Беларуси и России, станет трывалым фундаментом для реализации цікавых проектов. Их идея уже на стадии распрацовки, а значит, напереди скорение новых творчих вершинь. Ксения Ситник, новини культуры.